mukililelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Totombe libino mpoko ila mubisika binso bozo ami pe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sangwa mukililo ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor bazali bongo nzela masini na lisungi ya Edi Sango sangwa mukililo epesa milibino na Marius Muhunga boka sango to milibino omukolo mwalelo. FARDC mampinga ma ekolo Congo démocratique masakoli etie batie maboko na babundi ba ADF ba balé na mboka Mangina au territoire ya Beni moko na kati na bango a monani kozala moye ekolo Rwanda.
Lelo to sepeli nenge ba maîtriser ADF bazoka tire bango wana lakisi ke ba opération ezo kota ti na niveau ya ba place ba ennemi ya fanda.
Lele zali bongo mokolo moye molongo mobimba mozali kokundola mokolo mwa mosala tokende bongo na ngumba uvira epai wapi basali babisika biye bazali kosenga na bakonzi ba mboka kobongisa lifuta ya bango mpeliye bazwaka te komisika mwa ntango.
Mosala ya bolakisi eza mosala parmi les misala le plus négligé na mboka oyo ya RDC. Et pour preuve okomona ba balakisi basala ka ba grève tout temps. Et lakisi ke eza mosala le plus négligé de ce pays.
Tokosuki sabongo masolo mabiso mamo kolo mwalilo na manaka mabiso bongo misano na kombo ya Etando ya Masano elongo na Edi Sango mpe Valdo Yamba Yamba. Tala masolo tobombeli bino mokolo mwalilo tokolanda nyonso na bolaisi mamo angonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse elongo na Edi Sango.
FARDC mampinga maikolo Kongo demokratika masakoli ete mauti kutia maboko na badongolo meso baningomba ya ADF tukumi bale uto mokolo mposo muliki na mboka apeti na sama na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu. Bokangami boye bosalamisi mana FARDC kolokota nzuto ya bato basato lobi luleki pene na bisika bitumba bingala kimposo muliki kati na babundi ba ADF na bayi FARDC na lisungi ya mampinga mamonisku esakuli mulubili ya FARDC obisika biye mampinga ma FARDC masakoli lisusu ete mokolo mwa lubululiki matiaki maboko na badongolo meso basusu ba ADF babali na mboka Mangina na territoire ya Irumwa pene na kilometre tukumi bale na engumba Beni Kaka na etuka eye ya Nord Kivu. Basali bilanga mwambe babu mami ilubululiki sima na basimba minduki balingumba ya kodeko kukote la mboka nzike lokola duvire njalo pe mbengi na gupma ya sumbuso na teritori ya Jugu na ituka ya Ituri esakoli bakambi babisika biye. Lingumba ya bikolo bia Afrika ya Est ase lisakoli ete lisepeli ndenge misala mizaliko sale na monili ya ekolo Kongo demokratiki na nzela ya koluka kozongisa kimia obisika biye na liebisi babimisi lelo bayi lingumba liye basakoli ete mboka nzike na ngambo eye lokola karuba mushaki kiloliro kichanga mweso kichiche bambo chengerero kiwanja pe kinyandoni esi ekumi na maboko mama pingama EAC nzokande mposo muleki Jean-Pierre Bemba vice premier ministre pe ministre ya bobati le ekolo tope ya defense nationale la pe ya ba ancien combattant ya ekolo Congo demokratika a sakola kina likita ya ma, ya mbula matari ete bozangi bokingi bozali kokoba obisika biye mingi mingi na territoire ya Masisi Rutshuru pe Nyiragongo ipai wapi basimba manduki ba M23 ba zwami kaka kinosika akakamposo muleki general Jeff Nyaga oyo azalaki mokambi mwa mampinga mayema ase obisika biye atika kiti na ye ya mosala sima na kupamela mbula matari ya ekolo Kongo demokratiki kozanga kobatela ye pe kuluka kokotisa nungu nungu na misala ya mampinga ma EAC na ngambo na yango mbula matari ya ekolo Kongo demokratiki ezalaki kofunda ye kozala mingi na ngambo ya basimba manduki ya ba M23. Bala kisi bilongi ba ba konzi ya ba ya ba konzi ya bonkoko ba batike ba komeli ba konzi ba owenu pona kosenga bango kuluka kulandela bozangi bokungi oetuka ya maindombe na mukanda ba tikaki undako ya musala ya owenu na ingumba Kinshasa omokolo mwamita no muliki ba konzi baye ba sakoli ete mbula materie ko Kongo demokratike emonani kozala na makoki masengelite pona kozungisa kimia obisika biye yango ba banzi ete e komitango ya mabongisi mamisala mia ouenu kosala manso polite kimia ezunga po na libela na territoire ya Kwamuto pe na Bagata bo singeli koyeba ete bo zangi bo kingi boye na territoire e ya Kwamuto bo si bubumi batu koleka kama mibale uto sanza ya motoba ya mbubu ye pe bo memama na territoire ya Bagata na ituka ya Kwilu e payo wapi batu koleka tukumitano pe basi ba bomama na ekolo Sudan mampinga ma ekolo eye na lingomba ya ba para militaire ba ye bazali kundungwa na uto sika pene na poso mibale basa kolaki botiki bitumba pona mwangonga pona mikolo misato atako ngambo inso ibale e tosaki yango te penza mbala eliki botiki bitumba pona mwantango moye mo pesa kinzela na bapaya iba bikolo biike ko bimisa na bana babango na mboka e bo pusi boye bo salami na lisungi ya bikolo bya Amerika pe ya Arabie Saoudite bo salami kaka na mwangonga liboso ya suka ya eye ya yambo na Ethiopie baibu kingi basakoli ete batie maboko na bato pene na tukumitano baye bafundami kozala sima na bobumi bwa Girma yeshitila yoko ya bakambi balingumba lizali sika na bokonzi e longo na baninga baye minei banei omokolo mwa minei ya mposo moleki kolanda baibu kingi babisika biye bato baye bakangami na mando ki mandenge na ndenge bafunda mikozala na mayele mabe ya kuluka ko bongola bokonzi bwa ministre wa yambo ya ekolo eye Abiy Ahmed awa na États-Unis président Joe Biden akuyamba lelo na ndako ya musala awa na Washington DC Ferdinand Marcos Jr. mokonzi ya ekolo Philippines pona kuluka kukulisa bondiko kati na bikolo babango mibale na eleko eye ya bobendani kati ya ekolo ya États-Unis Amerika na ekolo Chine. Simone Gbagbo mwasi tope molonga ni akala ya mokambi akala ya Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo a senga kibu limisi lobi loleki na bato banso baye bazwaki makama ya ndenge na ndenge sima na bayi polisi kopanza bato lobi loleki na engumba bwake na maloba azwaki liboso ya balandi baye bayike mama Simone Gbagbo a senga ki na pebo zangi na mboka ya Côte d'Ivoire ya mwana mboka Guillaume Soro oyo akima mboka pe akatelama etumbu ya boloko ya libela po na kufunda makuluka kusala coup d'état na ekolo Côte d'Ivoire.
Merci Mingi Edi Sango ezala kibongo basanga na biso na mukuse bozali kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. FARDC mampinga ma ekolo Congo démocratique masakoli ete batie maboko na babundi ba ADF babale na mboka Mangina au territoire ya Beni moko na kati na bango amonani kozala moyi ekolo Rwanda pe mosusu moyi ekolo Congo démocratique batie mi maboko na mboka Mangina na territoire ya Beni bafundami komilengela pe ko beta bombe moko ekelama na maboko kati na mosquée moko kuna na engumba Beni tola na bolai na Ericas Mwisi
sango epesa mi na secteur opérationnel sukula 1 Mpona kapitene Anthony Mwalushai, molobeli na yango, moko na ba ADF, akangami azali moyi ekolo Rwanda mpe mosusu ya ekolo Congo démocratique. Toyoka kapitene Anthony Mwalushai.
Que les forces armées
Mapinga maikolo kongo demokratike masili kotia loboko likolo ya ba tombokia def babale. Moko wazali mbotama ya ikolo kongo demokratike mosusu pe ya ikolo Rwanda. Balingaki kokota okati ya yoko moske na mangina tozwami na teritori ya Beni. Kasipona basango eye tozwi, uto bafandi totia ki loboko likolo na bango. Poete moko kati na bango ya solo wazali mbotama ya ikolo Rwanda. Mosusu pe ya ekolo Congo démocratique
nationalité congolaise
lingomba lucha esepeli na sango eye mpona ezali liko ya mutuya ezali sekimia tulanda maloba ma ezali liko
lelo to sepeli nenge ba maîtriser ba ADF bazo capturer bango wana la kisike ba opération ezo kotati na niveau ya ba place ba ennemi afanda to remercier mais tenir na position koloba ke il faut ba opération za l'intensifier tozo saluer arrivé à général Evan Somo na région Beni pour aza général a maîtrisé bien région tokanisi que by four una performance wazanango
ezailiko abiangi mbula matari ya ekolo Congo démocratique kobundisa batombo kibaye na mpiko toyoka lisusu maloba maye
fo babunda na enmi babeta ebiso population toko collaborer tozo collaborer d'ailleurs depuis 2014 to collabora kana ba force de sécurité na biso po enemi oyo azotia biso na insécurité azwa place ya kolekate n'est pas le fait eko zala ke ba autorité bango moko ba profita kana oyo instabilité tozo lekela na région ya Beni. Beni depuis 2014 bato bazo kufa ata journée moko ya deuil ata message ya compassion ata nini sale mate sikoyo to continuer ko soutenir ndenge nini toko kende na gouvernement na biso ti wapi
engumba Beni pe territoire ezali na mikakatano mpona bitumba ba ADF bazali kosala basimba minduki baye bati ya kaba bombe ekilama na maboko bisika balingi na ntina ya koboma baimboka. Erikas Mwisi Beni pona lolaka la Amerika.
Merci Mingerikas Mwisi. Lelo tozali bongo le 1er mai zali mokolo moyemo longo mobimba mozali kokundola mokolo mwa mosala to mabino na engumba Uvira epai wapi basali babisika biye bazali kosenga na bakondi bamboka na kobongisa lifuta la bango mpe liye bazwakate ekomisika mwa ntango bayike mpe na kati na bango basalaka epai ya baprivé bango mpe bazali kosenga mpe boyokani mpona kobongisa ndenge ya bisika ya mosala ndenge elongobani tolanda bolai ya sango eyeuto Uvira na Jérémy Kohima.
Totambusa ki mikro epai ya balakisi. Basali ya leta, mpe basali mosusu pona kweba ndenge nini misala mia bango mizali kotambola. Yo kama loba na bango.
Aza professeur. Mosala ya balakisi eza mosala parmi le misala le plus neglige na mboka oyo ya RDC. E pour preuve okomona ba balakisi basala ka ba greve tout temps. E lakisi ke eza mosala le plus neglige de ce pays. Nga naza locateur, ça veut dire que mosala na ngai e permettra ka ngai ko gagner vite.
Na mokolo ya bata misala mokili mobimba o ko pesa message ni
message na ngai to continuer ko lakisabana na biso nde profit ya biso me koloba ke to ko gagner vie na mosala oyo ya bolakisi vie zate to ko lancer deuxièmement na gouvernement ya Congo e ba ke ba lakisi bango baza bato baza ba congolais e baza le droit ya ku vivre
masala kana centre de recherche en hydrobiologie CRH Uvira mbongo na zwaka eza penza muke na mosala maleta mbongo to zwaka eza muke penza eko kwa kufute na taba na mibalete ba promese za mingi penza ngai nazana 12 ans de travail matrikile ne non paye soki nazana fonction publique ete oto zwa kaprime institutionnel e koko kate za mke penza soki ba pesibiso salere na biso o ya fonction publique nde kosonga biso petete
o kolo ba nini pona mkolo lelo
to senga leta e bakise la biso salere soki e bakisi soki e mekanize basusu toko zwa o salere kosonga biso kole sa ba bana kufundisa bango tokose pela kasi soki basali eloko wana nanote toza na pasi penza
aza me metier libéral na sala donc otonga bandako babalabala po misala ebele ebele ya lutuluki ya mboka Congo na bomo ya moto soki osali te okolia te wana ezali loba ya Yesu Kristu mwana nzambe moko alubango na nini na likambo ya nzambe alors mosana ngayo na sala ka kotonga bandako otongela bato bandako ba kontrol na zoaka ba public na ba privé esai sakanga pona le isabana na zoa mwa muteke na somba ndako na somba mutuka na sala donc na vivre normalement neti bato mosusu esai sakanga pona ba besoin po bizo tozaka toza na nini na numero matricule ya l'état te me tosaka nena ba partenaire alors par rapport na nenge to mibwa kaka place nyoso nde esala ke tozwa kaka lipa oyo bana bakozo ba bakulia lobby ba bana batanga bana balata soki mwana abeli omemie na l'hôpitalo
est-ce que mosala na ekoki pona yo
mosala iko kala moto te te me na mukio tozozwa nde zo sali sakaka tozo ekilibre yango na ndenge ya mboka
na zande ya voka bon mosala ngo bon eleisa bana nga ndamo ndamo ebiske mosala biso zo dépend kana ba client so zana client ozwi mbongo so zana client te jo yango le kikaboy e sengile ozala beaucoup plus économiste okomi économiste po le lozwi client ozwi mbongo siko kozwa okozwa client mosusu na lobité ata ba bazo sala l'état congolais kuta bango bakaza $100 $150 si mosusu de sans school lovie comme cher na ba vanda malamo sengile ozala tana $300 so
Ezala kibongo ba saliba engumba Uvira na ilobeli ya Jeremy Kohima. Bozali kolanda sangwa mokililo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Boebi etele otozali mokolo mwa yambo, bo mikolo miso mwa yambo, ezali mokolo mwa etolanda kama na kama biso na kombo ya etando ya masano. Elongo na Edi Isango mpe Valdo yamba yamba, tolanda bango.
Etando ya masano, basango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
NBA ba demi-finale ya conference Est na Ouest bandi uta mokolo mwa mposo awa na États-Unis America. Los Angeles na Golden State Warrior nde ba ekipi ya suka e ba kikoleka. Na basketball ya Kiti ba Leopard ya Ekolo Congo Démocratique ya Basi pe ya Babali ba Juti kena bango pona kokende na masono ma panafricain to para africain na Ghana ya Babali balunga ki Centrafrique Lobby 51-26 na Kinshasa na Bondungwami ya ba éliminatoire Bondungwani ya karate ya Poul Malebo na Kinshasa et que le Congo démocratique ezwi mbano ya Wolo Motoba Congo Brazzaville Minei pe Angola Misato Masasi mabeta maki na momekano ya Jido na Lubumbashi na Okatanga motomoko akufi Memekano muzalaki lubi na Kinga na Lugue ya Lukunga pona kopona baye bako sala lisano ya francophonie Losa kona bino banso, esengo na biso koyeba ete bozali ebele ya kolandaka biso na etando ya masano na biso. Boye bulamu na linaka na biso ya masano, etando ya masano uto Washington DC na VOA Lingala. NBA championnat ya basketball ya États-Unis America demi-finale ya conference mibale West na Est e bandaki uto mokolo mwa mposo moleki Bondungwani bozalaki makasi mbala eye na etapi ya yambo Golden State Warriors ya muye Ekolo Congo Démocratique Jonathan Kuminga eye lungaki Bondungwani ya NBA mubu moleki ezalaki ekipi ya suka ya koleka lobby eleki na mpasi sima na kolonga lobby Sacramento Kings na match ya sambo Kama moko na tuku mibale na kama moko opo na Kings. Golden State na Sacramento ba kukana ki na kolonga ka match misato ngambo inso. Esengela ki match ya sambo po na kukabula bango lubi. Yambo na yango Los Angeles Lakers ya LeBron James na Anthony Davis. Elunga ki mokolo mwami tano muliki match ya motoba na Memphis Grizzlies ya Ja Morant. Lakers elungi match mine yipe Grizzlies mibale. Nzo kande ba demi-finale ya NBA awana Etats-Unis ya Amerika isi e bandaki uto mokolo mwamposo muliki. Phoenix Suns ya Kevin Durant et Polaki 107-125 Diboso ya Denver Nuggets pe lobby Miami Heat et Betaki New York Knicks 108-103 Lelonde Philadelphia 6X et Koyamba Boston Celtics pe Phoenix Suns na Denver Nuggets bakobeta match na bango ya mibale Tutikilika kana basketball kasi na basketball eyebeta makana kiti. Baleopar ya ekolo Kongo Demokratik ya basi pe ya mibali bazwi tike na bango pona kukende na masano panafrika to para afrika na Ghana. Ya mibali balunga ki Centrafrique lobby 51-26 na Kinshasa na bundungwani ya ba eliminatoire. Sango yango epese milibiso na Valdo yamba yamba.
Baleopar ya basketball sur fauteuil balongi Centrafrica na kondonga na mibale 51-26 ya liboso pe 56-22 ya mibale kolonga ena nde epesi bango nzela ya kokende na mboka Ghana na jeu par africain kolonga ye epesi esengo makasi na mukambi tope entraîneur Claude.
On est très bien qu'il est. Bando luka qualification. Maintenant les deux versions va se qualifier. Et ça plaisir à Mingi. Plaisir à Mingi penza na sepeli Mingi. Toke na obeta à l'étranger mais amalo ezay pa na biso ya ngwana na sepeli Mingi po ba moni peuple congolais monique toza capable à kosala makambo ebele.
Ndakisa kolonga bikolo mosusu pe kozwa qualification. Na yango Fabrice Mukadi a sengi na bakondi ya mboka pati ya bango pe maboko.
En tout cas Nazaki motivé comme pas possible. Parce que Rotala, et Bela Bato Baya, Wato, qui jamais qu'on décevoir Bango. Et motivé, il y a son magasin sous toi et Bandenga pour travailler. Bon, là, on a l'eau dans la Bakonzi, Bapé sa confiance aux handicapés parce que. Nous avons représenté valablement Mbokanabiso et Buitozui, Titroyo et Zo honoré pays Mobimba.
Et c'est Mouya Baléopar et Zalipe, Nalolenge, Baï Kongo Démocratique, Bayaki, Kotia Bango Maboko et Lobi Francis Machila.
Toye pour nous défendre nation et tant que ma discipline n'est son, Yamane Sengonabiso et Zalelo parce que tu remporté première place. Lelo et Zal grande joie parce que Batunion Soubaye ko soutenir Bisson.
Maboko Yango et Zalakipe, Yabaye Baye. La kabale ou par Yandembo, Thomas Iadi Azali Mokambi na bango.
Tozaka banimateur ya ba Léopard ya République démocratique du Congo. Ezaka kaka football kakate. Ezaka ba Léopard nyonso. Yawa moni lelo présence na biso. E yawa na basket fauteuil. Toko kumisa bango. Eza ferite na fédération ya basket fauteuil.
Pona Mokambi ya fédération, GG Kizubanata et Sengeli ko tia mayele makasi pe komi lengele. Malamu pona ko lukalo lengenini ya ko zwanzela ya baje pa Paralympique na Paris.
Tosangana, Motoyeba, qu'est-ce que tu ressens de plus pour nous? Tolobake, RDC a pris la position et on peut appeler qualification pour la Paris. Toujours prévoir moins préparation, il y a moins temps moulaï pour permettre que Banabas a déjà au point pour n'avoir affronté Bambo Gamsou.
Pour Nayango et Sengle Kokenekolonga na Ghana, na Sanzia Elibois.
Bondungwani ya karate ya Poul Malebo na Kinshasa ekolo Kongo Demokratike zui mbano ya Wolo Motoba Kongo Brazzaville ya Minei Angola ya Misato tulandali susu Valdo yamba yamba na sango eye
Uto mikolo misato basani ya karate ya Kongo Kinshasa Kongo Brazzaville pe ya Angola basalaki na kondungwana ya Poul Malebo abongisi yambala eye esalami koleka oyo ya liboso elobi mokami masamba azali moko ya babeti pe lotope juge ya Kongo Demokratike
Poul Malebo organisation za kitoko makasi par rapport oyo ane passé d'abord Poul Malebo za Kinshasa na Kongo Brazzaville eza deux villes mais to recevoir benvité ya Angola équipe nationale et puis ya Burundi. Donc vraiment organisation qui toko bakombezo le bien en tout cas niveau technique ça komata pour bakombeza opesi mbwa boyi
kozwa mbano ya holo ezalaki na pasi makasi ndakisa na komite na kategori ya 84 kilo kokita grâce colline ya Congo Brazzaville azwaki mbano ya holo sima ya ye kolonga roli chimanga ya Congo Démocratique
et a ki facilité pour adversaire alaki moto ya makasi a utaki kozwa médaille d'argent na Durban aza athlète moko actuellement na koloba numéro 1 ya Kinshasa ni deuxième fois on a gagné. Na son chic au niveau na e s'est élevé. A ma titre niveau parfois à première fois tout au couteau nagi. Et ça c'est un pour nangai, pour na titre, pour na e na repé sa e bon encouragement à continuer. Vraiment à Zalandela, bien mon âme.
Kakana comité, na catégorie à 67 kilos, peko kita, Rodrigo Olonga, Moui Kongo Démocratique, Kasi, à Komanae Angolais, à Longa ki Obed Mouke, pe à Zoakim Banouyaolo.
Et Zalagi déjà programmé, à la cause à raté. Pour faire na vraiment un mois mobima na Ramada, deux mois mobima préparation, na yengi na Congo, pour na zonga na médaille. Na yipo na zonga na médaille na zongi, na pessive victoire na
pays na ngai
atako azumba no ya wolote Obed azali komile la lela penza te
on a ebakite parce que c'est la première fois mon nae na uzaki ta préparation de nae ki kuna remettre comme place non dans des emplacements et on bon sanzambe le moyen regretté a été
na ngambo ya basi Sara Masamba ye alonga ki bamba no ya wolomi bale pona Congo démocratique moko na kumite pe mususu na kata na catégorie ya 68 kilo pe kokita
combat facile za raté to bundi to longi et to za mesengo to suka na te to baka sous entraînement pour performance za likolo enfin na sali kumite na kata na version kumite na mi champion na version kata pe na mi champion
lokola ndeko na ye ya mwasi Christian Masamba na mibali pe alonga ki mbano ya wolo na kata pe ya bandi ete manso makotambola malamu sima ya elonga ye
tellement pe geza ouverture ya saison pona ngai ya on na moni ki za e bandi deja malamu parce que année passée ba résultat za ki boete mais année oyo ba résultat et pe si pena malamu makasi pe na travailler mingi pe na continue toujours au travail pour na maintenir place na ngai ki champion
c'est que le bongo ko yeba ete ata ko izala ki na kokoso pona kozwa mbano ya wolo Congo démocratique et tikali se mboka ye elonga ki bambano koleka ya wolo izala ki bongo motoba ala misami na Congo Brazzaville ya zoki bambano minei pe Angola suki saki na bambano ya wolo misato
meme kanu muzala ki lubi na kinga na ligue ya Lukunga pona kopona baye bako sala lisano ya francophonie lelo toko yamba mokambi ya entente ya lisano l'Italie ko popoti na kinga wazali bongo Abraham Lwakabanga asunga kabilenge na komata mboti ndeko Abraham Lwakabanga
mboti ndeko di sango pe mboti na balandi nyoso ya VOA.
Yebisa biso lobby mumekano toki ke mumekano moko salama ke zalaki nini pe eleka kindenge nini
zaki bongo mumekano biso ya mini po saison ya tipine banali depuis le 15 mars biso tomali ba course biso depuis le 9 avril 4e course biso sa magilevi to benga ti un grand prix a ligne voilà zaki 100 km pe na bana mibali depart et fallait mettre ma rompe ligne voilà pe na bateau baye avec arrivée pe na rompe ligne voilà lobby le cas vraiment malade mingi accident à mon côté courir mon quoi côté pe oyo alonga ki lobby comme on ezali Jonathan Lianza ou azali coureur avec une équipe nationale la biso ba lera cyclisme RDC
bongo mumekano o bosali bana e ko memasiko yo basani na etape nini
kozo keneke malembe po ite balandi bayedi ou bien na koyebisa ka bango ke mbula oyo a partir du 26 juillet je crois ou 9 août tokozala na mayani ya liminene milei minene babengi yango 9e jeu ya francophonie awa na engomba ya Kinshasa cyclisme ezali parmi épreuve oyo ezwami eyebaka ke na cadre ya préparation biso na engomba Kinshasa tozali kosala makasi mingi po ete bacoureur bazala deja na compétition bazala na molimo esprit ya kosaka bacourse po ntango préparation na bango ekokoma effective ntango ekipe ekozala selectionne po kobosana te na Congo toza pe na bandeko mingi basaka kinga bautaka katanga ote misusu bautaka na Nord Kivu e parmi les grands coureurs o tozala na bango na équipe nationale soki pe bango ekosala jonction bakozala deja en jambe mpona jeu ya francophonie donc mosala tosala ezali mingi mingi mpona jeu ya francophonie na koespere ke bacoureur e dela Kinshasa bazala retenu bazala performant e pourquoi pas Congo ebaka décrocher médaille
obi ya entente na yo ya Lingwala tope ya Lukunga azali moko obongo basusu bakouta wapi na Kinshasa pe na sika mususu mumekano musu salama kipo te bango pe ba ebakoponama
awa na Kinshasa cyclisme kanami na la 7 commune ezali na cadre ya Lukunga mingi mingi po nini po ezali discipline moko ezosenga makoki ebele ebaka prix moyen ya vélo c'est entre 1500 et 2000 dollars donc les familles na bakomune oyo bato bazala na mwa mosolo ou bien bato oyo bazali bana ya bato basala vélo mingi mingi discipline soki etali kala ezalaki na bakomune ya Kinshasa commune ya Barumbu pe mwa mopie na commune ya Kasavubu donc mingi mingi bacoureur bautaka wana me lelo oyo soki totali Barumbu Kinshasa yango nde ezali komema mingi bacoureur e Barumbu Kinshasa ezali na cadre ya Lukunga donc toza kotia elikia ete kati na misala tosala na niveau ya entente ya Lukunga baninga mosusu ba rutele maka ba kre ba entente na ba oyo ya pasi mosu etikali ekoza na changu ekoza na nini na funa ou bien na mwamba kasi mingi mingi comme nalobi velo esalemi don na histoire ya vila Kinshasa
Esenga makoki mingi ndenge lobi kasi bana boni yo kambaka pe makoki yango opesa kama kama mbaboko tu bunda makaka yo moko
ndeko vraiment merci nakolo bano lelo tozali na près une soixantaine de coureurs ya bana mibali ya basi eza intermittent eza facilité mpona kosaka velo ntango eza mwa mwasi na Congo baza ebele mingi te ça c'est une vérité on compte moins de 20 coureuses oyo bakozaka na bango donc à peu près fétis na biso yangana na environ 80 personnes mais va pas me faire vélo en avis la Kinshasa. Mais ce n'est pas évident tous les jours, comme je dis. Ah ouais, déjà, dans un magasin, mon côté, pour être qu'à la pièce de rechange et de vélo en course. C'est vrai, dans un magasin, mon côté, j'allais me faire un VTT, j'allais me vélo tout terrain, il y a un pièce à moi et mon anaka.
Merci Mingezala Kibongo et Tando Yamasano et Longona Edi Sango nde sukisi basango na biso to bombela kimino o mokolo malelo to tondi bina botondi bisika biso bozwa makilo kola bolanda kibiso boko kipe kolanda basango na biso sous na site na biso internet voalingala.com soki to komela kimino ezala kibongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor Ronzela Masini na lisungi ya Edi Sango Sango mokilo pe samela kibino na Marius Muhunga botika na malamu kimia o mabuta mabino.